svarið til þess eina mínútu.
Já, frú forseti, brýnasta verkefni þessar ríkisstjórnar hvað varðar sparisjóðina og þingheims, hefði ég haldið eftir umræðin í dag, er að gera það kleift að ríki geti komið með þessa 20,5 miljörðum inn í sparisjóðina. Það er brýnasta verkefni. Það er verkefni sem að við höfum staðið hér frammi fyrir síðustu þrjár vikur frá því að þetta... Frá því að þetta frumvarp var lagt hér fyrir þingið 7. júní síðastliðin, þá er þetta það verkefni sem við höfum staðið frammi fyrir háttvirtir þingmenn. Og við munum greinlega hafa það í fanginu nokkra daga í viðbót. Ég endurtek brýnasta verkefnið núna er að auðvelda ríkinu að setja peninga inn í sparisjóðakerfi til þess að bjarga því sem bjarga verður þar.
Þá veitir ansvar háttvirtir þingmaður Einar K.